Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na krátkém briefingu po jednání pana ministra zdravotnictví s Národní ekonomickou radou vlády. Dovolte, abych vám představil zde přítomné pány. Úplně na kraji, po levé straně je pan Leoš Heger, ministr zdravotnictví, a po jeho pravici je pan Miroslav Zámečník, koordinátor skupiny zabývající se financováním zdravotnictví Národní ekonomické rady vlády. Nyní mi dovolte, abych předal slovo panu ministrovi.
Dobrý den, dámy a pánové. My jsme odskočili od porady vedení ministerstva zdravotnictví s pracovní skupinou Národní ekonomické rady vlády, která vznikla se zájmem pomoci zdravotnictví při transformaci některými ekonomickými pohledy, které by měly být nezávislé, tak jak je zdravotnictví plné skupin různých ekonomických zájmů, tak budeme rádi, bude-li NERV hrát jakéhosi arbitra v těch odborných debatách. My jsme na té dnešní skupině probrali představy ministerstva zdravotnictví o reformě. Není pochyb o tom, že jsme se ocitli v situaci, kdy jsme přislíbili zvýšit úhrady nemocnicím o 2 miliardy korun. Jsou představy, jak tyto 2 miliardy, to je zhruba 1% objemu veřejného zdravotního pojistného fondu, jak budou vygenerovány nějakými reformními a úspornými změnami a tak, aby se nedostal ten systém, který nemá v nejbližších letech naději na zvýšení přítoku externích peněz a musí si vyjít s těmi penězi, které vybere od pojištěnců a dostane ve stávající výši od státu. K těm základním pilířům změn patří změna pohledu na správnou činnost lékařů ve smyslu správných lékařských postupů tak, aby byl lékař zodpovědný za správný postup v tom prostředí, ve kterém je povinen pracovat, to jest, aby se ta povinnost za poskytování péče na určité standardní úrovni přenesla víceméně na organizátory systému a lékaři se necítili být forenzně ohroženi v případech, kdy peněz není dostatek na to, aby se vše poskytovalo podle nejnovějších poznatků vědy a možností medicíny, tak jako je to ve Spojených státech nebo v jiných vyspělých ekonomikách. Každý zdravotní systém naráží na hranice financování a i ty nejvyspělejší ekonomiky si musí dát určité limity, co se ze systému zdravotního pojištění platí a co již může být pokládáno za úroveň, nad kterou se musí spolu podílet pacient, anebo ta péče prostě nemůže být v daných podmínkách poskytovaná. Druhá oblast široká, pro kterou připravujeme reformu, je ovlivňování a postavení zdravotních pojišťoven, které dnes mohou využívat celou řadu nástrojů k tomu, aby systém optimalizovali, aby optimalizovali síť poskytovatelů, aby optimalizovali vstup nových kapacit, nových technologií, zejména tak, aby všechny byly na nejvyšší úrovni takzvaného evidence-based, kdy ty technologie jsou opravdu přínosné, aby pojišťovny prováděly určité centrální nákupy léků a podobně. Oni proto podmínky vytvořené mají, ale není to pro ně povinnost toto dělat a mnohdy to nedělají a my budeme hledat motivační mechanismy, abychom ty pojišťovny dostali do pozice odpovědných správců toho systému a aby se starali o to, aby peníze, které mají k dispozici, byly poskytovány efektivně. Ta reforma samozřejmě se netýká jenom těch základních pilířů, ale týká se i velkého množství drobných kroků. K ním nepochybně patří protikorupční opatření, která ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo pro své přímo řízené organizace, které budou povinny zveřejňovat všechny své nákupy, zadávací podmínky a výsledky těch nákupů na internetu, tak aby tady bylo možno vytvořit jakýsi soubor údajů o nákupních cenách za jednotlivé komodity, včetně léků, a mohly být vytvářeny jakési standardy pro naše zdravotnictví, standardy nákupní, standardy cenové. Dále jsme vyhlásili opatření, která by měla omezit interakci mezi firmami a jednotlivými lékaři. Ty firmy mají dost velké prostředky pro marketingové aktivity, kterými se snaží ovlivňovat lékaře, kteří rozhodují o nákupech, kteří preskribují léky v přímo řízených organizacích, které jsou velké rozvojové nemocnice, tak je velmi rozmohlá kongresová turistika, na kterou firmy připlácejí a ty lékaři tím ovlivňují a ovlivňují tedy výsledné ceny těch nákupů. My jsme se rozhodli, že zakážeme přímé financování cest jednotlivců firmami a budeme nejvýše tolerovat a připravovat vznik jakéhosi fondu nemocničního pro výukové aktivity, do kterého by ty firmy přispívaly, a centrálně na úrovni managementu nemocnic pod kontrolou té nemocnice by se ty peníze rozdělovaly. NERV přišel ještě s myšlenkou zřídit takovýto fond na centrální úrovni a o tom, myslím, vám pan inženýr Zámečník poví některé detaily a poví vám i některé detaily oblasti lékové politiky a možné centralizace nákupů na úrovni zdravotních pojišťoven, které by se ministerstvo potom snažilo podpořit legislativní aktivitou, tak aby nebylo žádných pochybností o tom, že takovéto centralizované nákupy nejsou žádným kartelem, ale je to věc, která je ve veřejném zájmu.
Takže já děkuji panu ministrovi, poprosím pana Miroslava Zámečníka.
Tak děkuji, dámy a pánové, já bych jenom rozvinul to, co tady zmínil pan ministr. Ta debata, zdaleka jsme nevyčerpali agendu, ta debata probíhá za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, protože jedním z těch bodů dnešní agendy je přerozdělování vybraného pojistného a zveřejňování informací zdravotními pojišťovnami. Máme tam i zástupce pacientů a pojištěnců, to znamená, máme tam neziskovou sféru, máme tam zástupce České asociace pojišťoven, to je to, co se týká definování standardu, nadstandardu a možnost komerčního připojištění. To jsou přizvaní členové, já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě v příštím jednání členové té zdravotnické skupiny NERVu by velmi rádi pozvali i zástupce odborů a České lékařské komory. Chtěli bychom vědět, jaká je jejich představa o reformě. Probírali jsme všechny ty aspekty reformy, které předkládá ministerstvo zdravotnictví s tím, že my samozřejmě na řadu těch oblastí neaspirujeme, protože jednak ten náš mandát je ekonomický, týká se financování, tam se cítíme být kompetentní nějak tuto záležitost diskutovat. Naopak oblast vzdělávání lékařů, jak si je mimo ten rozsah našeho mandátu a necítíme se nějak příslušní k tomu se o tom zmiňovat. Z těch věcí, které zmínil pan ministr, asi tak nejzajímavější je myšlenka takzvaného blind trustu, jinými slovy, že dodavatelé léčivých přípravků, kteří financují takzvanou kongresovou turistiku. Nechceme snížit objem prostředků na možnost zdravotnických profesionálů seznámit se s vývojem, s tím, co se děje v oblasti technologií v farma přípravků ve světě, kudy jde vývoj. Nicméně je třeba oddělit oddělit tu sféru tak, aby nevznikala zbytečná podezření na to, že tam existuje nějaký komerční zájem a jistá snaha vyhovět tomu, kdo na financování se podílí. Jak řekl pan ministr, ta představa ministerstva je u přímo řízených organizací na úrovni jednotlivých nemocnic. Ta naše úvaha je udělat ten blind trust centrální s tím, že potom by samozřejmě o tom rozdělování mohla rozhodovat komise a přihlížet k jednotlivým oborům a tak dále. Je zcela evidentní, že tím se ten ekonomický zájem vzdaluje od toho benefitu vzdělávacího, což považují členové NERVu za užitečný. Další věc, kterou jsme diskutovali poměrně detailně, je záležitost toho, jakým způsobem realizovat úspory. Existuje řada zahraničních modelů, jakým způsobem se to dá dělat. My jsme v nějaké míře detailu zatím prošli dva, a sice holandský a německý, kde konkrétně v Německu od roku 2007 dává zákon práva pojišťovnám sestavovat takzvané pozitivní lékové seznamy. A toto se diskutovalo jak pro oblast té ambulantní sféry, to znamená léku na recept, které si potom pacient vyzvedává v lékárnách, opět podle německého modelu. Celý smysl tohodle opatření je dostat se na ekonomické zlepšení při zachování transparence cenové. Toto platí nejenom pro léčivé přípravky, ať už ty na recept nebo ve specializovaných centrech, prostě nákupy podle dohodnuté nejvyšší ceny s tím, že by byly organizovány tak, aby platila ta nejnižší cena, která se podaří dojednat v časově omezených obdobích, zhruba šestiměsíčních, a s tím, že by se to vztahovalo nejenom na léčivé přípravky, ale i na zdravotnické prostředky, zdravotnický materiál a v zásadě všechno, kde cítíme, že ta úspora je poměrně významná. Samozřejmě to nijak nekoliduje s těmi opatřeními, které navrhoval pan ministr v oblasti dalších nákupů, ať už elektronických aukcí nebo formou hromadných nákupů, formou sdružení, avšak v tomhle případě už těch přímo řízených zdravotnických zařízení. Tak asi tolik na úvod, jak říkám, to jednání běží a asi ještě nějakou dobu poběží.
Takže já děkuju. Zeptám se, jestli pan ministr chce ještě doplnit na závěr. Pokud ne, tak je nyní prostor pro vaše dotazy. Prosím, Hospodářské noviny, vyčkejte prosím na mikrofon. Ano.
Škodová Hospodářky, já bych se zeptala možná na ty protikorupční opatření v fakultních nemocnicích, ať už jde teda o to zveřejňování podmínek nákupu a cen na internetu, tak jestli se nepletu, tak tam je i jeden bod, který by měl vést k tomu, že se budou obcházet kompletátorské firmy, aby se ty zakázky neprodražovaly. Chci se zeptat, od kdy to ty nemocnice mají dělat a co se stane, pokud to ty ředitelé nebudou akceptovat? Jaké jsou tam sankce vlastně?
My jsme to vyhlásili někdy v lednu, v první polovině, myslím, a tím vyhlášením to platí a nemocnice to takhle musí dělat. My máme již první zprávy, že byly vyloučeni ze zakázky, že byly zrušeny zakázky, kde byl jenom jeden uchazeč, byl využit institut rozšířeného doplnění toho poptávkového řízení, který umožnil, aby se upravily podmínky, kdy prostě se objevila firma, která řekla, že nabízí jiné technické řešení, než bylo přesně vypsáno v té zakázce, a ta zakázka byla upravená, ten zájemce se mohl také přihlásit, takže to jsou takové první vlaštovky, že ty věci běží a my počítáme tak asi za čtvrt roku, že bychom si nechali udělat zprávu z nemocnic, zkontrolovali, jak plní ten příkaz vyvěšovat věci na internet, a začali jsme tím pádem tvořit takový jakýsi srovnávací standardní seznam, za kolik se asi kde nakupuje, a aby se toho mohli chytit ty ostatní nemocnice při vypisování výběrových řízení.
Druhou část té otázky, ty sankce, jestli tam nějaké jsou.
Sankce, samozřejmě pokud by někdo tato opatření neplnil, tak na to bude upozorněn. Ministerstvo má možnost regulovat odměny ředitelů, má je samozřejmě možnost odvolávat, kdyby došlo k nějakým nedisciplínám v této oblasti, o které víme, že je přísně sledovaná. Já jsem si vědom, že ta problematika je velmi obtížná, jak ukazují různé novinářské kauzy a různá vyšetřování, tak je velmi těžko ta korupční podezření ex post prokazovat a objektivizovat, a mým záměrem je, aby se ten systém nákupů rozběhl podle pravidel tak, aby ta podezření vůbec nemohla vznikat. Já jsem možná ještě se nezmínil o těch kompletátorských firmách, tak institut generálního dodavatele není nic kriminálního a bylo to teprve očerněno v posledních letech, kdy díky obrovskému rozvoji investičních nákupů přes integrované operační programy ty implementátorské firmy, ty kompletátorské firmy se velice rozmohly a ukázalo se, že to není v takovéhle situaci optimální, že ty ceny jsou vyšší, přestože byly zastropovány ministerstvem zdravotnictví a byly vydány pro jednotlivé projekty jakési orientační ceny, které nesměly být překročeny, a ti, kdo je překročili, tak ty nabídky byly zrušeny. Ukázalo se prostě v těchto letech posledních, že momentálně ti kompletátoři se nechovají úplně ideálně, a proto jsme řekli, že bude upřednostňováno, aby ty zakázky byly rozdělovány, a že pokud by tam byl generální dodavatel, tak to bude přísně sledováno. A zatím tedy máme signály, že tento institut opravdu nikdo nepoužil.
Já bych se možná k tomu ještě zeptal, jestli máte nějaké konkrétní příklady, kde už teda se ty zakázky rozdělují, protože teď něco ve Všeobecné fakultní nemocnici by mělo jít z operačních programů na nějaké nákupy.
Já vím, že už několik takových zakázek proběhlo, ale konkrétní příklady vám nejsem schopen říct v tuhle chvíli.
Já děkuji, poprosím o další dotaz. Český rozhlas.
Jancová, Radiožurnál, dobrý den. Já bych měla dva dotazy. Jeden na pana ministra. Vy jste říkal, že čeští pacienti jsou příliš dlouho hospitalizovaní v nemocnicích, že i to je jedna z možností, jak by mohly nemocnice ušetřit, a že v zahraničí to tak není. Jsou k dispozici nějaká konkrétní data, která je k tomu možné uvést? Třeba dá se odpovědět na otázku, jak dlouho jsou v Česku lidé po nějakém zákroku v nemocnici?
Tak my máme údaje o průměrech, ty jsou běžně k dispozici. U nás je průměrná hospitalizace trvá 7 až 8 dní a průměr v evropských zemích je tak zhruba okolo 5 až 6 dnů. Ta věc je dána zvyklostmi víceméně, je v tom jistě i kousek nepořádku v nemocnicích, protože kratší doba hospitalizace vyžaduje přísnější management toho každého jednoho případu, takže pacient není přijímán před operací den předem, aby byl v klidu připraven, ale dostane přesné pokyny a instrukce, jak se má připravit sám, jak má, v jakém stádiu má přijít, co má všechno mít za vyšetření, a pak je možno tu operaci provést den přijetí. Tak to je jeden příklad, kde jsou určité defekty u nás, a druhým příkladem nebo druhou příčinou je obrácený poměr akutních a následných lůžek, než je v celé řadě zemí, kde potom ty nemocnice akutní, které jsou dražší a potřebují pracovat s jaksi vyšším typem personálu, vyššími technologiemi, toho pacienta překládají daleko dříve na doléčení, pokud ho potřebuje, do následné péče nebo doléčovací rehabilitační péče, a nebo do domácího ošetření. Já myslím, že je to známo třeba z kardiochirurgické oblasti, kde není výjimkou, že se pacienti po 3-4 dnech překládají na doléčení někam jinam, zatímco u nás ta doba je spíše delší, než je průměr.
Tady pokud bych mohl dodat jenom, pakliže vás zajímá mezinárodně srovnatelná základna, souhlasím s tím, co řekl pan ministr, jenom bych dodal, ono to trochu souvisí s tím, jaké jsou úhrady v oblasti akutní lůžkové péče. Někde evidentně neexistuje zájem toho pacienta tam držet příliš dlouho, protože se platí za ukončenou epizodu. A druhý, pokud jde o datovou základnu, doporučuji, abyste se podívala do OECD, kde jsou statistiky na souboru asi 30 zemí těch nejvyspělejších a máte to tam jako docela precizně popsaný a zrovna to, co se ptáte, to jsou ty ALOs, jo, Average Length of Stay, to je tam samostatná kolonka, lze jenom doporučit a z toho zjistíte, že Češi vynikají, ale nejsou sami, jsou to jiný vyspělý země, ta tradice je dlouhá a to i v těch zemích, které už přešly 100% na DRG v hospitalizaci, i tam kulturní fenomén prostě stále ještě působí nějaká zvyková tradice.
Já ještě k tomu tady musím říct, že my jsme teďka momentálně tento rok na paušální platbě, která by měla mít stejný efekt jako to DRG, protože nemocnice nedostane víc za to, když tam ten pacient leží a že možná i toto je jeden z kamínků té mozaiky, která by měla vést k tomu, aby nemocnice už v tomto roce začaly aktivně šetřit na svých nákladech.
Tak poprosím, jestli je další dotaz. Prosím, Medical Tribune. Počkejte, prosím, na mikrofon.
Pardon. Děkuju. Zmínili jste teďka DRG, je stanovisko této zdravotnické skupiny nervu posílit tento systém plateb?
Specificky jsme to neprobírali, ale vzhledem k tomu, že je velmi málo lepších řešení, tak nepochybně se připloníme k tomu, že v oblasti akutní lůžkové péče DRG je asi správná cesta, kudy jít dopředu.
Děkuji. Poprosím, jestli ještě nějaký dotaz. Prosím ještě jednou Hospodářské noviny.
Já bych se ještě vrátila k té takzvané kongresové turistice. Možná, jestli by pan Zámečník mohl nastínit, proč doporučuje teda NERV, aby se udělala nějaká celostátní rozdělování, jsem to správně pochopila. A potom druhá věc, možná na pana ministra, jestli to opatření, že teda to nebudou dostávat lékaři, pokud se nepletu, tak v terénu to pak někdy dopadne, takže ty peníze teda zůstane uvedení nemocnice a k těm lékařům se to pak ale vůbec zase nedostane, že už je to takový druhý extrém. Nebudu říkat příklad té nemocnice, ale...
Tohle je stejná věc, protože se ukazuje obecně, že z hlediska nákladové efektivnosti a vedlejších stimulů, a teď se bavíme hlavně o těch vedlejších stimulech, prostě faktory, které vstupují do hry, když se rozhoduje o nějakém nastavení vztahu, tak například v důchodové reformě asi nejelegantnější řešení, které bylo přijato, což souvisí s behaviorální ekonomií, tak to rozhodování o tom, kam se zařadit, jako bylo řešené jednak jako ve snaze snížit marketingové náklady. V penzijní reformě ve Švédsku byl udělaný blind trust, tím dochází k tomu, že nemá cenu působit na konkrétního příjemce. Per analogiam NERV prostě navrhuje zvážit vhodnost a tím, aby ta vzdálenost byla čím dál tím jaksi větší a ten motiv těch jednotlivých firem působit na preskribující lékaře nebo ty, kteří rozhodují o nákupu v případě nemocnic, byl co nejmenší. Já nespochybnuju to, že třeba také přemýšlet o tom, aby se to dostalo k těm lidem, kteří nakonec tu moderní medicínu mají pěstovat. Jinými slovy, aby ti lékaři jezdili. Tohle není vůbec cílem, ani nás to na vteřinu nenapadlo, že prostě to zrušíme, to by bylo hloupé, ale prostě je tam třeba zvést tu transparenci a odstranit ten prvek pokušení. A jak říkám, existuje dost zahraničních modelů na to, jakým způsobem se to řešilo jinde v zemích, které na tu transparenci dbají, ale opravdu hodně, takže tenhle švédský model nás docela inspiroval.
No, já bych se k tomu ještě vyjádřil ve dvou rovinách. Samozřejmě ideálním řešením by bylo, aby firmy dávaly peníze na své náklady, které potřebují na výrobu prostředků a jejich distribuci, a jejich marketingové náklady byly menší a prodávali tudíž levněji. Bohužel to je situace, kterou nemůžeme úplně ovlivnit, alespoň ze strany tedy zdravotnictví, protože jsou to většinou mezinárodní firmy, mají svá pravidla, s kterými sem přijíždějí obchodovat, a ty marketingové náklady, když nevydají, tak je odvedou někam do zahraničí anebo si zvýší zisky. Takže ten fond centrální nebo nemocniční by umožnil, aby tedy oni mohli deklarovat náklady na nějaké vzdělávání jako marketingovou aktivitu. To bude-li to centrálně, tak umožní, aby vzniklo něco, jako třeba je a býval velmi aktivní nadační fond Olgy Havlové, kde prostě se přidělovala stipendia jednotlivým zájemcům na podkladě rozhodování komise toho fondu a nikoli v těch jednotlivých nemocnic, ale přece jenom se musím zastat ředitelů našich nemocnic. Já nemohu samozřejmě jednoznačně říci, že všichni jsou ideální, ale většina těch, které já znám ze svého působení jako kolegy, tak se o tyhle věci velmi, velmi starala, a to, co měli možnost dát lékařům na to cestování, tak jim dali, a každý ředitel nemocnice je tedy pod dost velkou kontrolou. A pokud teda nějakého konkrétního víte, tak řekněte těm lékařům, ať si klidně tedy jdou stěžovat s nějakými objektivními daty k nám, a my to budeme řešit.
Takže děkuji, poprosím o poslední dotaz. Tak poslední dva, dobře. Poprosím nejprve Lidové noviny, tady poprosím mikrofon dopředu.
Děkuji, skvěle, na Lidové noviny. Já bych se zeptala jenom k té kongresové turistice, kdy je ta reálnost zavedení vůbec těch, buď toho centrálního, anebo tedy toho nemocničního fondu?
Tak my teďka sbíráme ohlasy, protože samozřejmě ředitelé nám naznačovali, že s tím budou mít problém a že jejich lékaři budou velmi, velmi protestovat. Zkušenosti, když se někdo snažil tuto aktivitu kontrolovat na úrovni jedné nemocnice, jsou velmi poučné, protože v jedné nemocnici, když to budete zavádět a ty ostatní lékaři budou jezdit velmi benevolentně, tak ti lékaři v té jedné nemocnici se na toho ředitele vrhnou a budou ho příšerně kritizovat a dostanou ho pod obrovský tlak. Budou říkat, že jak si ta jejich nemocnice zaostává nebo bude zaostávat, když nebudou jezdit. Takže proto my jsme se rozhodli to udělat centrálně, protože jsme to nařídili celkem bez velkých diskuzí, ani jsme neočekávali nějaký velký aktivní souhlas, tak jsme neměli velké připomínky od ředitelů, ale počítáme, že během 2-3 měsíců jak si ty připomínky dáme dohromady a uděláme z nich nějaké univerzální poučení v tom směru, jestli to máme úplně zakázat a domluvit se s pomocí třeba NERVu na nějakých podmínkách pro ten centrální fond, anebo jestli povolíme ty fondy, aby vznikly v jednotlivých nemocnicích a měly nějaká pravidla pro všechny stejné.
Tak děkuji, a nyní poslední dotaz rozhlas, Radiožurnál respektive.
Já bych se ještě chtěla zeptat, jak se projeví to plánované zvýšení základní sazby daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví?
No, tak my děláme teďka první odhady, které se pohybují někde mezi 5-10% nárůstu nákladů v nemocnicích. A až to budeme mít trošku přesněji zmapováno, tak samozřejmě s tím vyrazíme na ministerstvo financí a budeme požadovat nějakou kompenzaci, protože už teďka nemocnice hospodaří, nebo obecně tedy ten systém veřejného zdravotního pojištění je v poměrně dost velkém napětí a musí hledat vnitřní rezervy. Jestli uspějeme nebo ne, to je jiná otázka, ale rozhodně tady to budeme připravovat.
Já bych k tomu dodal jenom jednu analogickou úvahu, která se týkala zdravotního pojištění, respektive pojištění dlouhodobé péče, které je zavedeno v některých zemích, namátkou opět Holandsko a Spolková republika, s tím, že převládající názor byl zhruba ten nezavádě pojištění, které by dále zvyšovalo náklady na pracovní sílu, protože méně distorzní účinky jsou ze všeobecného výběru daní. Vřele souhlasím s tím, že ten systém musí odkompenzovat to zvýšení nákladů, ale zároveň prostě snaha kompenzovat zvýšení nákladů tím, že by se zvyšovalo zdravotní pojištění, je úplně nesmyslná. Jinými slovy, bude mnohem efektivnější to dělat tak, jak naznačil pan ministr. Teď nevím, jestli jsem srozumitelný. Ne, růst nákladů, který by vznikl v důsledku DPH, jak absolutně nesmyslný kompenzovat tím, že by se zvedly sazby zdravotního pojištění. Je to srozumitelné?
Já poprosím o mikrofon.
Alokací. Prostě to, co vyberete z DPH, část toho jsou jasně zdokumentovaný, jednoduchý způsobem, spočítatelný, je třeba samozřejmě tomu dát nějaký čas, nějaké kvantifikace, no a o to by se to navýšilo. Jako příjmy toho systému tím, že by se, nechci být návodný, pan ministr Kalousek by se asi zlobil, ale je to vcelku triviální operace.
Takže děkuji vám za vaši účast, děkuji rovněž obou pánům a přeji vám hezký zbytek odpoledne. Naschledanou.
Naschledanou.